Καλημέρα, αδελφοί, και από μένα. Νομίζω πρωί-πρωί τρόμαξα λίγο τον αδελφό μου, τον Τέλη. Μου λέει, σε είδα να μπαίνεις, μου λέει, μέσα χωρίς σημειώσεις. Και μου θύμισε μια παλιά ιστορία. Λέει, ήταν κάποτε ένας ομιλητής, ο οποίος αφού άπλωσε τις σημειώσεις του πάνω στον άμβονα, είχε ανοιχτό το παράθυρο και φύσηξε ο αέρας και τα πήρε όλα και τα ρίξε έξω από το παράθυρο. Και τότε, λέει, τους είπε, λέει, αδελφοί, πριν, λέει, εγώ και ο Θεός ξέραμε τι θα σας πω. Τώρα μόνο ο Θεός ξέρει. Ας κάνουμε δύο λόγια προσευχής. Πατέρα μας ουράνιε, καθώς θα σκύψουμε στο λόγο το δικό σου, εσύ, Κύριε, άνοιξε την καρδιά μας, καθοδήγησε το μυαλό μας, το πνεύμα μας, σε αυτά που εσύ έχεις για μας. Χάρη του Χριστού. Αμήν. Λοιπόν, αυτή τη βδομάδα, όταν μου είπε ο Γιώργος, στο μυαλό μου είχα άλλα πράγματα και είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσουν γενικά οι σειρές, όπως ξέρετε, γιατί έτσι λειτουργώ. Η γυναίκα μου λέει, τα έχεις όλα τακτοποιημένα, λέει, σε σιρταράκια, λέει, όλα αυτά, λέει. Αλλά καμιά φορά μέσα από την προσωπική μας ανάγνωση οδηγούμαστε σε άλλα μέρη. Και αυτό νομίζω συνέβη σήμερα το πρωί. Θα ήθελα να διαβάσουμε ουσιαστικά ένα εδάφιο, αδελφοί. Θα το βρούμε στο Ματθαίο, είναι στο κεφάλαιο 27, εδάφιο 32. Αυτό το ένα εδάφιο είναι το βασικό μας ανάγνωσμα, αν θέλετε μπορούμε να το δούμε κιόλας. Είναι γνωστό, είναι ένα εδάφιο γέφυρα, όπως λέω εγώ. Και ενώ έβγαιναν έξω, βρήκαν έναν άνθρωπο, Κυριναίο, που τον έλεγαν Σίμωνα. Αυτόν αγκάρευσαν να σηκώσει το σταυρό του. Ένα εδάφιο γέφυρα. Είναι μια παρένθεση. Δηλαδή, καθώς ουσιαστικά ο Ματθαίος μας οδηγεί στη διήγησή του, και είναι μια γνωστή διήγηση, έτσι την ξέρουμε, έχει προηγηθεί η δίκη του, το είδαμε και πριν λίγο καιρό, λίγες εβδομάδες, έχει περάσει ήδη το πρώτο μέρος του μαρτυρίου του, τον έχουν βασανίσει, τον έχουν μαστιγώσει. Βγαίνει τώρα με το σταυρό να ανεβεί και εκεί πάνω στην ανηφόρα λύγησε. Έτσι. Και λέει το κείμενο εδώ, ένα εδάφιο γέφυρα, μια υποσημείωση. Λέει, παρεπιπτόντως, ας βγούμε λίγο από την ιστορία μας, εκεί στο δρόμο ένας περαστικός. Μας τον δίνει με το όνομά του, Σίμων, από την Κυρίνη. Τώρα η Κυρίνη δεν είναι η Κερίνια φυσικά εδώ, έτσι. Είναι από την Αφρική, κοντά στη Λιβύη, είναι μάλλον μελαμψός, είναι μαύρος, αφρικανός, και καθώς τον είδανε, και μάλιστα ορισμένοι μελετητές αναφέρονται στο θέμα της φυλής του, όπως τον είδανε έτσι μαύρο, είπανε εσύ, έλα εδώ, θα αναλάβεις να σηκώσεις το σταυρό του. Και θα ήθελα λίγο να ρίξουμε μια ματιά σε αυτό το ένα εδάφιο. Το ρήμα εδώ είναι σημαντικό, λέει, τον αγκάρεψαν, λέει το κείμενο, και το ίδιο ρήμα το βρίσκουμε και στο αρχαίο κείμενο. Δηλαδή, τον υποχρέωσαν. Με τη βία, με το ζόρι. Του είπαν, τώρα εσύ έλα και θα σηκώσεις το σταυρό του. Δεν το έκανε με τη θέλησή του. Δεν ήταν κάτι που ήθελε απαραίτητα να το κάνει. Δεν ήταν κάτι που το σκέφτηκε και από την καλή του την καρδιά είπε, αχ, ας βοηθήσω κι εγώ λίγο. Λέει το κείμενο, τον αγκάρεψαν. Και καθώς βλέπει αυτόν τον κατάδικο, κουβαλάει έναν σταυρό, και βέβαια ο σταυρός εκείνη την εποχή σημαίνει καταδίκη, σημαίνει τιμωρία. Πρέπει να σκεφτούμε, αγαπητοί αδελφοί, τι σημαίνει να κουβαλάω έναν σταυρό. Λίγο πριν, στο Ματθαίο, λέει ο Χριστός, όποιος θέλει να έρθει πίσω μου, ας πάρει το σταυρό του και ας με ακολουθήσει. Και καθώς συνομιλούμε με το κείμενο, σκέφτομαι, αγαπητοί αδελφοί, πώς ορίζουμε την έννοια του σταυρού μας. Τι σημαίνει να κουβαλάω έναν σταυρό. Ορισμένοι λένε, του να κουβαλάω το σταυρό μου σημαίνει, ξέρω εγώ, το να κυνηγάω το μεροκάματο μου. Να αγωνίζομαι στη ζωή, ο βιοπορισμός μου, ο αγώνας μου ο καθημερινός. Να αντιμετωπίζω ένα δύσκολο θέμα υγείας όπως αυτά που αντιμετωπίζουμε. Αυτός είναι ο Σταυρός. Δηλαδή, την ώρα εκείνη που ο Χριστός ανεβαίνει προς τον Γολγοθά, κουβαλάει τα δικά του προβλήματα. Ξέρετε, ο Σταυρός αργότερα ταυτίστηκε με τη θυσία. Δηλαδή, κάτι το οποίο με δική μου απόφαση, αφού το έχω σκεφτεί, αφού το έχω αποφασίσει, το θυσιάζω, το ξοδεύω, το σπαταλάω, το δίνω. Ξέρετε, κανένας λογικός άνθρωπος δεν θυσιάζεται χωρίς λόγο. Ούτε ο Χριστός θυσιάστηκε χωρίς λόγο. Άλλο πράγμα η θυσία, άλλο πράγμα η αυτοκτονία. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Άλλο πράγμα, δίνω κάτι γιατί σκέφτομαι ότι θα πάρω κάτι πίσω, θα κερδίσω κάτι. Ακόμη και εκείνοι, και ήταν πολλοί αυτοί που θυσιάσαν τη ζωή τους για την ελευθερία μας, στο πίσω μέρος του μυαλού τους είναι ποιο πράγμα. Τα παιδιά μου θα ζήσουν καλύτερα. Τα εγγόνια μου θα ζήσουν ελεύθερα. Θα δώσω κάτι, θα πάρω κάτι σε αντάλλαγμα. Προσπαθούμε αυτό να το μάθουμε λίγο στα παιδιά μας, τώρα που είναι μικρά. Λέμε, πρέπει να διαβάσεις τώρα, πρέπει λίγο να ζοριστείς, βρε παιδάκι μου, πρέπει λίγο να αγωνιστείς, πρέπει να κάνεις κάτι με τις ώρες σου, γιατί τώρα δεν το βλέπεις, γιατί τέλος πάντων δεν το καταλαβαίνεις, αλλά σε κάποια χρόνια θα δεις ότι αυτή η θυσία που κάνεις τώρα και ο κόπος δεν είναι αυτοκτονία, είναι θυσία. Και λέει το κείμενο ότι τίποτα από αυτά δεν μπορούσε να το δει αυτός ο άνθρωπος. Δεν μπορούσε να δει τη θυσία, τι έβλεπε, την καταδίκη. Δεν μπορούσε να δει το όφελος, έβλεπε την τιμωρία. Δεν μπορούσε να δει το κέρδος από αυτήν την ιστορία. Ότι εκείνος ο οποίος κουβαλάει κάτι, δεν το κουβαλάει χωρίς λόγο, υπάρχει κάποιος σκοπός, υπάρχει κάποιο όφελος στο τέλος αυτού του προορισμού. Με εντυπωσιάζει πάντα εκείνο το εδάφιο που λέει ο Παύλος, πιστεύω συνδέεται απόλυτα, το γράφει στους Κορινθίους, Β' Κορινθίους 4:17, διότι η προσωρινή ελαφρά θλίψη σημών εργάζεται εις ημάς, προσέξτε λίγο την ορολογία, καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης. Ξέρετε πώς μιλάει εδώ ο Παύλος, ως χρηματιστής. Λέει, θα βάλεις κάτι τώρα μπροστά, θα το καταθέσεις, θα το δώσεις και δες λίγο το χρηματιστήριο. Καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν, δηλαδή ο δείκτης εκεί του Nasdaq θα χτυπήσει εκεί την οροφή και θα τα πάρεις πίσω υπέρπολα πλάσια. Καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν. Τώρα η θυσία, τώρα η κατάθεση, τώρα δίνω κάτι. Και μετά δες λίγο, μπορείς να δεις το βάθος. Εκεί στο βάθος, όταν θα κάνουμε ταμείο, αιώνιο βάρος δόξης. Ποιος μπορεί να το δει? Το είδε εκείνος? Δεν το είδε. Γι' αυτό λέει το κείμενο, τον αγκάρεψαν. Και πολλές φορές, αγαπητοί αδελφοί, μας αγκαρεύουν να κάνουμε πράγματα. Δεν είναι ότι θέλουμε να τα κάνουμε. Δεν είναι ότι χαιρόμαστε να τα κάνουμε. Εξάλλου καμία θυσία δεν είναι ευχάριστη. Ποτέ. Τώρα, ένα πράγμα που μου κάνει εντύπωση με αυτό το εδάφιο γέφυρα, σας είπα, μην τα υποτιμάτε τα εδάφια γέφυρες, έχουν την αξία τους. Αυτό το ίδιο εδάφιο το παρουσιάζει και ο Λουκάς, το παρουσιάζει και ο Μάρκος. Ο Ιωάννης αποσιωπά το πρόσωπο, θα το δούμε αυτό σε λίγο. Προσέξτε όμως την εκδοχή του Λουκά. Το ίδιο ακριβώς εδάφιο, Λουκάς 23-26. Ακριβώς το ίδιο σκηνικό, ακριβώς η ίδια πορεία, η ίδια διαδρομή. Το διαβάζω τώρα από το Βάμβα. Και καθώς έφεραν αυτόν έξω, τον Χριστό, επίασαν, αυτό είναι συνώνυμο του αγκάρεψαν, έτσι, Σίμωνα Τινά Κυριναίων, ερχόμενον από του αγρού, και έθεσαν επάνω αυτού των σταυρών, διαναφέρει αυτόν όπισθεν του Ιησού. Η παρουσίαση εδώ έχει μια λεπτομέρεια, κατά την άποψή μου καθόλου ασήμαντη. Τον πιάσαν, λέει εδώ, τον Σίμωνα, τον αγκάρεψαν, βάλανε πάνω το σταυρό για να τον φέρει αυτόν τον σταυρόν όπισθεν του Ιησού. Τι σημαίνει αυτό, αγαπητοί αδελφοί? Να σας ρωτήσω κάτι. Ο Χριστός τον άφησε ποτέ το σταυρό του από την πλάτη του? Τι λέτε? Τον άφησε, δεν τον άφησε? Μας βοηθάει ο Ιωάννης αυτό. Κοιτάξτε ο Ιωάννης πώς θέτει ακριβώς το ίδιο κείμενο. Ο Ιωάννης δεν λέει τίποτα για τον Σίμωνα. Ιωάννης 19:17. Και βαστάζον, ο Χριστός, το υποκείμενο, τον σταυρών αυτού, εξήλθεν εις τον λεγόμενον κρανίου τόπον. Βαστάζον τον σταυρών αυτού. Δεν μας λέει τον άφησε πουθενά. Ο Λουκάς όμως τι λέει? Λέει βάλαν αυτόν τον Σίμωνα να κουβαλάει τον σταυρόν όπισθεν του Ιησού. Δηλαδή, οι ερμηνευτές εδώ διαφέρουν στις γνώμες τους. Υπάρχει μια ομάδα ερμηνευτών που λέει ότι ο Χριστός πήγαινε μπροστά, μόνος του, χωρίς βάρος, και από πίσω ερχότανε ο Σίμωνας με το σταυρό. Υπάρχει μια άλλη ομάδα ερμηνευτών και ταυτίζομαι με αυτούς. Γιατί μας λέει ο Λουκάς όπισθεν αυτού? Μπήκε ο Χριστός μπροστά, σηκώνει το μπροστινό μέρος του σταυρού και τι κάνει ο Σίμωνας? Κάθεται από πίσω και μοιράζεται το βάρος του. Υπάρχει ένας πολύ ωραίος μεσαιωνικός πίνακας, ο οποίος τους παρουσιάζει ακριβώς έτσι. Εκείνοι οι μεσαιωνικοί ποιητές και ζωγράφοι είναι απόλυτα εξοικειωμένοι με αυτήν την εικόνα. Γιατί λέει ο Λουκάς ότι στεκόταν όπισθεν αυτού. Δεν τον άφησε το σταυρό του ο Χριστός. Βγαίνει μπροστά, βάζει την πλάτη του και από πίσω έρχεται ο Σίμωνας, βάζει και αυτός την πλάτη του και τον κουβαλάνε. Και συνεχίζουν να προχωράνε. Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση? Σε εκείνη την ώρα ο Κύριος μας σκέφτεται τον Σίμωνα. Σκεφτείτε το λίγο. Είναι σαν να του λέει ότι ξέρω ότι σε αγκάρεψαν. Ξέρω ότι δεν καταλαβαίνεις τι κάνεις. Ξέρω που βρίσκεσαι. Ξέρω πώς σκέφτεσαι και θέλω να σου πω εγώ ότι όχι μόνο θα τον κουβαλήσω τον σταυρό μου, θα πεθάνω πάνω στο σταυρό μου. Είναι δικός μου ο σταυρός. Εγώ ανέλαβα αυτό το βάρος. Θα το δώσω σε κάποιον άλλον. Είναι δικό μου. Θέλω όμως να σου δώσω την ευκαιρία να με βοηθήσεις. Το κάνει αυτό ο Χριστός. Ξέρετε, εκείνη την ώρα, σκεφτείτε το λίγο, όλος ο ουρανός τον παρακολουθούσε. Ετοιμάζεται για το μεγάλο μαρτύριο, είναι το μεγάλο σημείο της ιστορίας των ανθρώπων. Όλοι οι άγγελοι του είναι κρεμασμένοι από πάνω, σαν τα τσαμπιά τον κοιτάνε. Δεν θα μπορούσαν να τον βοηθήσουν λίγο σε εκείνη την ώρα? Τον Σίμωνα είχε ανάγκη. Του φόρτωσαν το σταυρό, σήκωσε ένας από μπροστά, ο άλλος όπισθεν αυτού, και του λέει, Σίμωνα, σου δίνω την ευκαιρία να με βοηθήσεις. Το κάνει με όλους μας αυτό, αδελφοί, ο Χριστός. Μου κάνει πάντα εντύπωση. Καθώς το διάβαζα αυτό, θυμήθηκα εκείνη την περίπτωση της Εστήρ. Τη θυμάστε την Εστήρ? Το κοριτσόπουλο εκείνο βρέθηκε στο παλάτι. Την ώρα εκείνη, κοιτάξτε πώς έρχονται τα πράγματα, ξεκινάει μια γενοκτονία ενάντια στον λαό της. Και αυτή η καημένη φοβήθηκε. Και λέει, να το κρατήσω μυστικό ότι είμαι κι εγώ Ιουδαία, να μην το πούμε όλα αυτά τα πράγματα. Οι άλλοι βγάλουν τα μάτια τους μόνοι τους. Εγώ όμως είμαι στο παλάτι. Και τη στέλνει ένα μήνυμα ο θείος της. Προσέξτε το μήνυμα. Το βρίσκουμε στο βιβλίο της Εστήρ στο τρίτο κεφάλαιο. Τότε ο Μαρωδοχέος, ο θείος της, παρήγγειλε να αποκριθούν στην Εστήρ. Μη στοχάζεσαι μέσα σου ότι εσύ από όλους τους Ιουδαίους θα σωθείς στον οίκο του βασιλιά, επειδή αν ολοκληρωτικά σιωπήσεις σε αυτόν τον καιρό, από αλλού θα έρθει η αναψυχή και σωτηρία στους Ιουδαίους, εσύ όμως και η οικογένεια του πατέρα σου θα πολεστείτε. Και ποιος ξέρει εάν εσύ ήρθες στη βασιλεία για έναν τέτοιον καιρό όπως είναι τούτος. Σου δίνω την ευκαιρία να βοηθήσεις. Δεν σε χρειάζομαι. Θες να βοηθήσεις? Θες να σηκώσεις λίγο από το σταυρό? Η ευκαιρία σου είναι. Έχεις τώρα την ευκαιρία να το κάνεις. Αλλιώς έχω και άλλες βοήθειες. Θα βρω από αλλού να βοηθήσουν. Δεν σε χρειάζομαι. Αλλά είναι όμως το προνόμιό σου. Ξέρετε, αδελφοί, ο Θεός χρησιμοποιεί ανθρώπους. Αυτό είναι το πλάνο του. Βάζει ανθρώπους να τον βοηθούν στο έργο του και βάζει αυτόν τον άνθρωπο να σηκώσει το σταυρό του. Θυμάστε εκείνο το εδάφιο που μόλις τώρα ανέφερα. «Όποιος θέλει να έρθει πίσω μου να σηκώσει το σταυρό του», λέει ο Χριστός, «και να με ακολουθεί». Λίγα κεφάλαια πιο πίσω, Ματθαίος 11 λέει το εξής. «Μάθετε, ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου είναι ελαφρύ». Γιατί, αδελφοί, είναι ελαφρύ το φορτίο? Γιατί την πλάτη του την έχει βάλει πρώτα ο Χριστός. Ποτέ δεν άφησε όλο το φορτίο να το φορτωθεί ο άνθρωπος. Ξέρετε, σήμερα σκόπευα να σας μιλήσω από το τρίτο κεφάλαιο του Δανίλ. Δεν τον ξεχάσαμε τον Δανίλ. Εκεί στο τρίτο κεφάλαιο του Δανίλ είναι 3 ευρεόπουλα που ο βασιλιάς τα ρίχνει σε ένα φλεγόμενο καμίνι. Το θυμάστε, είναι γνωστή ιστορία. Σκύβει ο βασιλιάς από πάνω. Τι να δει? Λέει, 3 δεν ρίξαμε? Βλέπω και έναν τέταρτον, λέει, όμοιον με ιόν ανθρώπου. Τι κάνει εκεί ο όμοιος με ιόν ανθρώπου? Τους βοηθάει να σηκώσουν το σταυρό τους. Βάζει την πλάτη του. Είναι δίπλα τους. Μοιράζεται το βάρος τους. Σηκώνει μέρος από τη θυσία τους. Και υπάρχει και κάτι ακόμη. Ενώ κουβαλάνε το σταυρό, λέει, εκείνος πήγαινε μπροστά και ο Σίμωνας ερχόταν όπισθεν αυτού. Δηλαδή, πρέπει κάποιος να δείξει το δρόμο. Δεν θα γίνει αυτή η θυσία οπουδήποτε. Και πώς το ξέρουμε αυτό? Το ξέρουμε από τη γέννηση, γιατί κάποια στιγμή ο Θεός ζητάει τον Αβραάμ να θυσιάσει τον Ισάκ, του φορτώνει κάτι ξύλα πάνω στο παιδί ο Αβραάμ και λέει, θα πας σε έναν τόπο, του λέει, που εγώ θα σου υποδείξω. Δεν θα την κάνεις τη θυσία όπου να είναι. Αυτή είναι η σημαντικότερη θυσία. Πρέπει να γίνει ακριβώς το μέρος που πρέπει να γίνει. Και αυτό, αδελφοί, το ξέρει μόνο ο Χριστός. Καθώς περπατάνε, κουβαλάνε το σταυρό, πιστεύω, αδελφοί, κάτι γίνεται μέσα στην ψυχή του Σίμωνα. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε. Αυτό όμως θα μας το δείξει ο Μάρκος. Προσέξτε λίγο, η ίδια ακριβώς παρένθεση. Η ίδια, το ίδιο εδάφιο, γέφυρα, Μάρκος 15:21. Ίδια διήγηση. Και πάλι από το Βάβα. «Και αγκαρεύουσι», το ρήμα μας είναι στη θέση του, «τινά Σίμωνα Κυριναίων, διαβαίνοντα», ενώ ήρχε το «από του αγρού», «τον πατέρα», προσέξτε τη λεπτομέρεια που δεν μας δίνει κανείς άλλος, «τον πατέρα του Αλεξάνδρου και Ρούφου». Σημειώστε του. «Δια να σηκώσει τον σταυρό του». Τώρα μας δίνει μια επιπλέον λεπτομέρεια εδώ ο Μάρκος. Δεν μας τη δίνει κανείς άλλος. Λέει, αγκάρεψαν το Σίμωνα αυτόν. Ποιος είναι αυτός ο Σίμωνας? Είναι ο πατέρας 2 παιδιών, του Αλέξανδρου και του Ρούφου. Τώρα, καθώς συνομιλούμε με το κείμενο, γιατί το αναφέρει αυτό ο Λουκάς? Ο Μάρκος, με συγχωρείτε. Γιατί το αναφέρει αυτό ο Μάρκος? Ποια είναι η αξία αυτής της λεπτομέρειας? Γιατί αυτή η πληροφορία είναι μια υποσημείωση μέσα στην υποσημείωση, έτσι? Είναι μια λεπτομέρεια, μια πληροφορία μέσα στην παρένθεσή μας. Γιατί όμως, ποια είναι η αξία της? Ποια είναι η σημασία της? Όταν δίνουμε τέτοια ονόματα, συνήθως το κάνουμε για ανθρώπους που τους ξέρουμε. Λέω, τον ξέρω το Φώτο. Ξέρεις με ποια είναι παντρεμένος ο Φώτος? Με τη Δέσποινα. Α, λέει, την ξέρω τη Δέσποινα. Είναι από το Μιλότοπο, από τα δικά μας τα μέρη. Άμα ξέρεις τη Δέσποινα, ξέρεις και το Φώτο. Δεν είναι? Τον πατέρα, λέει, του Αλέξανδρου και του Ρούφου. Δηλαδή, αυτούς που ξέρετε, είναι γνωστοί σας. Αυτά είναι παιδιά της πρώτης εκκλησίας. Μιλάει σε ανθρώπους που γνωρίζονται μεταξύ τους. Λέει, τον ξέρετε τον Αλέξανδρο και τον Ρούφο? Βέβαια τους ξέρουμε. Είναι δικοί μας άνθρωποι. Μεγαλώσαμε μαζί τους. Ο μπαμπάς τους είναι. Θα μου πείτε, γιατί αυτό έχει τόση σημασία? Πιστεύω, αγαπητοί αδελφοί, ότι αυτό το κουβάλιμα του σταυρού έχει επιρροές ευρύτερες. Δεν είναι κάτι από το οποίο απλά συμβαίνει εκεί στο κείμενο. Επηρεάζει καταρχήν τον Αλέξανδρο και τον Ρούφο και όχι μόνο. Κοιτάξτε, αδελφοί, πώς μας βοηθάει εδώ προς αυτή την κατεύθυνση το κείμενό μας. Ένας πατέρας έχει μια εμπειρία ξεχωριστή. Επιστρέφει και τη συμμερίζεται με τα παιδιά του. δεν ξεπερνάει πάρα πολύ τη φαντασία μας και με αυτά που ξέρουμε θα μπορούσαμε να ανασυνθέσουμε την ιστορία που είπε στα παιδιά του. Θα τους είπε προφανώς, κατέβαινα προς την Ιερουσαλήμ και αρχικά με αγκάρεψαν. Δεν ήθελα να το κάνω, δεν ήθελα να φορτωθώ αυτόν τον σταυρό, αλλά με υποχρέωσαν, με αγκάρεψαν, δεν είχα άλλη επιλογή, τι άλλο να έκανα. Ύστερα μπήκε αυτός μπροστά, σήκωσε το σταυρό από μπροστά και εγώ σήκωσα από πίσω, ενώ ήταν καταπληγωμένος από το μαστίγωμα. Και μοιραστήκαμε το βάρος. Εκείνος προχωρούσε μπροστά, εγώ τον ακολούθησα. Και καθώς φτάναμε στο Γολγοθά, κατάλαβα ότι ο σταυρός του ήταν στην πραγματικότητα ο σταυρός μου. Αυτό θα τους είπε. Σκεφτείτε λίγο ο Λουκάς τι άλλο μας δίνει ενδιάμεσα. Μιλάει με τις γυναίκες της Ιερουσαλήμ, που τις λέει βασικά να μην κλαίνε για αυτόν, αλλά για τα παιδιά τους. Και λίγο μετά λέει, πατέρα, λέει, συγχώρησε τους όλους αυτούς, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν. Και αυτός ο Κυριναίος είναι μάρτυρας όλων αυτών των πραγμάτων. Και υπάρχουν και κάποιες επιπλέον πληροφορίες. Παραδείγματος χάρη, πηγαίνουμε στις πράξεις των Αποστόλων, Λουκάς και πάλι είναι αυτός που τα γράφει όλα αυτά, πράξεις 2:10, και το κείμενο μας λέει ότι εκεί στο πρώτο κήρυγμα, καθώς ακούνε όλα αυτά τα ακροατήρια, που είναι ένα πολυπολιτισμικό ακροατήριο, έχει λέει ένα γκρουπ από Κυριναίους που είναι παρόντες. Τυχαίο? Δεν νομίζω. Καθώς έρχεται ο πρώτος διωγμός, δολοφονούν τον Στέφανο τον πρωτομάρτυρα και η πρώτη εκκλησία σκορπίζει. Και γράφει ο Λουκάς, πράξεις 11:20, μου αρέσει πολύ αυτό το εδάφιο και μου αρέσει να το παρουσιάζω στη Λευκωσία. Πράξεις 11:20, προσέξτε το, ήσαν δέτινες εξ αυτών, άνδρες, Κύπριοι και Κυριναίοι, ήτινες εις ελθόντες εις Αντιόχιαν, ελάλουν προς τους Ελληνιστάς, ευαγγελιζόμενοι τον Κύριον Ιησού. Κύπριοι και Κυριναίοι που καταλήγουν στην Αντιόχεια. Τυχαίο? Δεν νομίζω. Πράξεις 13:1. Ήσαν δε εν Αντιοχεία τώρα, σημαντικότατη εκκλησία, πλούσια εκκλησία, πολύ σημαντική, δάσκαλοι, προφήτες, μεγάλη δραστηριότητα. Εν τη υπαρχούσι εκκλησία προφήτε τινές και διδάσκαλοι. Ο Βαρνάβας, από πού είναι ο Βαρνάβας? Από την Κύπρο, γιατί είπε Κύπροι για Κυριναίοι, δεν είπε. Ο Βαρνάβας λοιπόν και Σιμεών, ο καλούμενος Νίγερ, δηλαδή, είναι από την Αφρική αυτός ο άνθρωπος. Ο Σιμεών, μήπως είναι ο Σίμωνας, μήπως είναι ο Κυριναίος. Τον αποκαλούσαν ο Νίγερ, δηλαδή από την Αφρική, τη Βόρεια Αφρική. Και ποιος είναι ο φίλος του? Ο Βαρνάβας, ο Σιμεών, ο καλούμενος Νίγερ και Λούκιος, ο Κυριναίος. Πολλοί Κυριναίοι μαζεύτηκαν ξαφνικά, ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ? Και μια ακόμη φορά ο Παύλος στέλνει τους χαιρετισμούς του στη Ρώμη τώρα. Γράφει μια μεγάλη λίστα από ονόματα, λέει, Ρωμαίους 16:13, ασπάστητε τον Ρούφων, τον θυμάστε αυτόν, ο Αλέξανδρος και ο Ρούφος, τον εκλεκτόν εν Κύριο και την μητέρα αυτού και αίμου. Να τι και η κυρία Σίμωνος Κυριναίου. Αδελφοί, μπορείτε να δείτε τη σκιά του κουβαλήματος του Σταυρού, όχι μόνο στην Ιερουσαλήμ, στη Βόρεια Αφρική, στην Αντιόχεια, στην Ανατολική Μεσόγειο, μέχρι τη Ρώμη φτάνει. Ένα κουβάλιμα ενός σταυρού τα έκανε όλα αυτά. Τυχαία όλα αυτά. Επηρέασε τα παιδιά του, τα κέρδισε τα παιδιά του. Σκεφτόμουν πώς, αδελφοί, θα κερδίσουμε τα παιδιά μας. Πρέπει να κουβαλήσουμε το σταυρό του. Αυτή είναι η λύση. Αυτό μας μαθαίνει. Η επιρροή του κουβαλήματος ενός σταυρού, η σκιά του ανθρώπου, η σκιά του σταυρού απλώνεται σε όλη την περιοχή, σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και στον τόπο του. Καλούμαστε κι εμείς κάτι να θυσιάσουμε, κάτι να χάσουμε, κάτι να θανατώσουμε από τον εαυτό μας, για χάρη του. Αμήν.